Նավապետը մեկն էր այն ատաղձանման մարդկանցից, որոնց հագուստը, ինչպես և սիրտը, պատրաստած է կաղն ու փայտից, և որոնց հնարավոր չէ բաժանել իրենց հագուստի որևէ կտորից, ինչպիսի վառ երևակայություն էլ մարդ ունենա, կամ որքան էլ աննշան լինի այդ հագուստը. Վալտերը բախեց դուռը. Նավապետը վայրկենապես գլուխը դուրս հանեց դիմացի փոքրիկ պատուհաններից մեկից ու ողջունեց նրան. Նա իր գլխին դրել էր ջնարակած գլխարկ, օձիքը նման էր առագաստի, և կապույտ լայն կոստյում ուներ հագին. ամեն ինչ այնքան սովորականի նման էր, որ Վալտերը լրիվ համոզվեց, թե նա միշտ նույն տեսքն ունի, կարծեք թե նավապետը թռչուն է, և վրայի հագուստներն էլ իր փետուրներն են։ «Վալտեր, տղաս», ասաց նավապետ կատլը, «պինդ կաց և նորից ծեծիր, պինդ խփիր, այսօր լվացքի օր է»։ Վալտերը անհամբերությամբ դռան բախիչով ահռելի մի հարված տվեց։ «Լավ է, պինդեր», ասաց նավապետ կատլը, և անմիջապես գլուխը ներս քաշեց, կարծեք թե մրժիկի էր սպասում։ Սխալված չէր, որովհետև այրի միտիկին թեզանիկները մինչև ուսերը վեր քաշած, օճառի փրփուրով ծածկված ձեռքերով, որից բարձրանում էր գոլորշին, ապշեցուցիչ արագությամբ պատասխանեց կանչին. Նախքան Վալտերին նայել է, նա նայեց դռան բախիչին, և ապա աչքերով չափելով նրան ոտից գլուխ, ասաց, թե զարմանում է, որ բախիչը չի ջարդվել։ «Կարծում եմ, որ նավապետ կատլը տանն է», ասաց Վալտերը հաշտարար ժպիտով։ «Տանն է», պատասխանեց այրիտիկինը, «իսկապես»։ «Հենց նոր ինձ հետ խոսում էր», շունչը կտրած բացատրեց Վալտերը։ «Միթե», պատասխանեց այրիկինը։ «Այդ դեպքում դուք գուցե նրան հաղորդեք միսիս Մաքստինջերի հարգանքները, և ասեք, որ մյուս անգամ, երբ ստորացնում է իրեն ու իր օթևանը, և կռանում է պատուհանին ու խոսում, միսիս Մաքստինջերը շնորհակալ կլինի, եթե միաժամանակ ներքև իջնի և բացի դուռը»։ Միսիս Մաքստինջերը բարձր էր խոսում, և ականջ դնում, թե վերևի հարկից դիտողության որևէ ձայն չի լսվում։ «Կասեմ, մադամ, եթե միայն դուք բարի լինեք թույլ տալ ինձ ներս գալու», ասաց Վալտերը։ Վալտերին խանգարում էր փայտյա մի պարիսպ, որը փակում էր դռան առջևը. այդ այն նպատակով էր դրված այնտեղ, որպեսի փոքրիկ Մաքստինջերները խաղի ժամերին ցած չգլորվեին։ «Հույս ունեմ, որ այն տղան, որը կարող է ջարդել իմ դուռը», արհամարական տոնով ասաց միսիս Մաքստինջերը, «կարող է և ցատկել դրա վրայով»։ Վալտերը նրա այս հայտարարությունը ներս մտնելու թույլտվություն համարեց, և երբ անցավ պարիսպը, միսիս Մաքստինջերը անմիջապես հարցրեց, թե արդյոք անգլուհու տունը նրա դղյակը համարվում է, թե ոչ, և միթե պետք է նրա վրա խուժի մի ոմն անարգ տղա։ Դեռ տիկնոջ ծարավը այս հարցերի խնդրում հագեցած չէր, երբ Վալտերը, բարձրանալով փոքրիկ սանդուղքներով վեր, ամբողջովին անցնելով արհեստական մշուշի միջով, որ առաջացել էր լվացքից ու սանդուղքները ծածկել մածուցիկ քրտինքով, մտավ նավապետ կատլի սենյակը, և այդ ջենտլմենին գտավ դռան հետևում դարանակալած։ «Երբեք ոչ մի պեննի նրան պարտք չեմ եղել, Վալտեր», ասաց նավապետ կատլը ցածր ձայնով, դեմքին արտահայտելով ցնցումի նշմարելի նշաններ։ «Մի աշխարհ լավություն եմ արել նրան ու երեխաներին, այնուամենայնիվ երբեմն նա… Վհուկ, եթե ես ձեր տեղը լինեի, այստեղից կհեռանայի», ասաց Վալտերը։ «Չեմ համարձակվում այդպիսի բան անել, Վալտեր», պատասխանեց նավապետը։ «Նա ինձ կգտնի, որտեղ էլ գնացած լինեմ. նստիր, ինչպես է ջիրսը»։ Նավապետը ուտում էր իր ճաշը, որ լցրած էր գլխարկի մեջ։ Նրա ճաշը բաղկացած էր ոչխարի մեջքի սառը մսից, գարեջրից, տաք կարտոֆիլից, որից գոլորշի էր բարձրանում, և որ ինքն էր խաշել, և անհրաժեշտության դեպքում կրակի առջև դրած փոքրիկ ամանից հանում էր։ Ճաշի ժամանակ նա արձակում էր իր փոքրիկ կեռը, և դրա փոխարեն փայտե խոռոչին ամրացնում էր մի դանակ, որով նա արդեն սկսել էր Վալտերի համար մի կարտոֆիլ կճպել։ Նրա սենյակները շատ փոքր էին և ուժեղ տոգորված էին ծխախոտի ծխով, սակայն, չնայած փոքրության, բավականին հանգստավետ էին։ Ամեն ինչ այնպիսի վիճակում էր, որ կարծեք թե կանոնավորապես յուրաքանչյուր կես ժամում երկրաշարժ էր տեղի ունենում։ «Ինչպե՞ս է ջիլսը», հարցրեց նավապետը։ Վալտերը, որ արդեն հանգստացել էր, բայց հոգեպես ընկճված էր, կամ այսպես ասած, կորցրել էր այն ոգևորությունը, որ ժամանակավորապես իր ճանապարհորդությունն էր տվել նրան, և մի պահ նայելով հարց տվողին, բացականչեց. «Օ, նավապետ կատլ», և ապա արցունքները սկսեցին հոսել աչքերից. Բարերը չեն կարող նկարագրել այն արհավիրքը, որ նավապետը զգաց այդ տեսարանից. դա մոռացնել տվեց Միսիս Մաքստինջերին. Նավապետը ձեռքից բաց թողեց կարտոֆիլն ու պատառաքաղը, և եթե կարողանար, բաց կթողներ նաև դանակը. Նա նստեց ու աչքերը հառեց տղայի վրա, կարծեք թե սպասում էր, որ հաջորդ րոպեին լսի, որ Սիտիում ինչ-որ անդունդ է բացվել, որը կուլ է տվել նրա հին բարեկամին, իր սրճագույն կոստյումով, կոճակներով, քրոնոմետրով և ամեն ինչով. Բայց երբ Վալտերը պատմեց, թե իսկապես ինչ է պատահել, նավապետ կատլը մի պահ խորթացելուց հետո կատարյալ աշխուժություն ցուցաբերեց. Նա պահարանի վրայի թիթեղյա տուփից դատարկեց իր պատրաստի ամբողջ դրամը, 13 ոսկի և կես կռոն, որը լցրեց իր քառակուսի կապույտ ֆրակի գրպաններից մեկը. Այնուհետև այդ գանձարանը հարստացրեց իր ամանեղենի արկղիկի պարունակությամբ, որը բաղկացած էր աղոտացած երկու չափազանց փոքր թեյի գթալներից ու շաքար կոտրելու մոդայից ընկած ծուռումուռ ունելիից. Նա խորխորատներից դուրս հանեց կրկնակի փեղկերով ահռելի ժամացույցը, որպեսի իմանա, թե այդ արժեքավոր իրը առողջ ու անվնաս է, ապա նորից կեռը միացրեց իր աջ դաստակին, և ոստոտ գավազանը բռնած, հրամայեց Վալտերին ճանապարհ ընկնել։ Սակայն իր առաքինի հուզմունքի պահին հիշելով, որ Միսիս Մաքստինջերը կարող է ներքևում սպասել իրեն, նավապետ կատլը վերջին րոպեին սկսեց վարանել։ Վարանեց ու նայեց պատուհանից դուրս, կարծեք թե մտածում էր ավելի շուտ այդ անսովոր ճանապարհով փախչել, քան թե հանդիպել իր ահավոր թշնամուն։ Որոշեց հոգուտ այդ ռազմահնարքին։ «Վալտեր», ասաց նավապետը, երկչոտ թարթելով աչքերը, «առաջ անցիր, որդի, միջանցքում երկիր ցտեսություն նավապետ կատլ և փակիր դուռը, ապա փողոցի անկյունում սպասիր, մինչև ինձ տեսնես»։ Այս ցուցումները նա չտվեց առանց նախապես տեղյակ լինելու թշնամու տակտիկային, որովհետև երբ Վալտերը աստիճաններից ցած իջավ, Միսիս Մաքստինջերը հետևի փոքրիկ խոհանոցից դուրս թռավ ինչպես վրիժառու ոգի։ Բայց նա հակառակ իր սպասածի, զրկված լինելով նավապետի վրա հարձակվելու առիթից, միայն մի ակնարկ էլ գցեց դռան մուրճի վրա և նորից ներս սահեց։ Անցավ մոտ 5 րոպե, մինչև նավապետ կատլը կարողացավ օգտության կանչել իր արիությանը, փախուստը փորձելու համար։ Վալտերը փողոցի անկյունում բավական սպասեց, նայելով ետ դեպի տան ճանապարհը, մինչև ջնարակած գլխարկի նշանները երևացին։ Վերջապես նավապետը այնպես դուրս պրծավ դռնից, ինչպես հանկարծակի պայթյունը, և մեծ քայլերով շարժվեց դեպի նա, երբեք ետ չնայելով, և հենց որ երկուսն էլ դրսում էին, փորձեց մի եղանակ շվվացնել։ «Ասում ես, օրեղբայրը շատ են կճված, հա, Վալտեր», հարցրեց նավապետը, երբ երկուսով քայլում էին փողոցով։ «Վախենում եմ, թե այո, շատ են կճված. եթե դուք նրան տեսած լինեիք այս առավոտ, երբեք չէիք մոռանա այդ»։ «Վալտեր, տղաս, արագ քայլիր», ասաց նավապետը նորից մեծացնելով քայլերը։ «Եվ ամբողջ կյանքում շարունակիր արագ քայլել. դրա համար կարդա կատեխիզիսը և հետևիր նրա խորհուրդներին»։ Նավապետի միտքն անչափ զբաղված էր Սոլոմոն Ջիլսով, որի հետ գուցե խառնված էին և Միսիս Մաքստինջերից վերջին անգամ կազմակերպված փախուստի մասին որոշ խորհրդածություններ, որ ճանապարհին չէր կարող Վալտերին առաջարկել իր բարոյական խրատները. Նրանք մինչև ծերունի սոլի դուռը հասնելը ոչ մի բառ չփոխանակեցին։ Ջիլսի տան առջև դժբախտ փայտյա միջմենը, գործիքն աչքերին, թվում էր, թե դիտում էր ամբողջ հորիզոնը, որոնելով մի բարեկամի, որը դուրս բերեր իրեն այդ դժվարությունից։ «Ջիլս», ասաց նավապետը, շտապելով հետևի հյուրասենյակ և քնքշորեն բռնելով նրա ձեռքը. «Պինդ պահիր քեզ այդ քամու ուղղությամբ, և մենք կմաքարենք ու դուրս կգանք դրանից»։ «Քեզ մնում է միայն», շարունակեց նավապետը այնպիսի մի մարդու հանդիսավորությամբ, որը կարծես արտասանում է մարդկային իմաստության կողմից երբևէ հայտնագործված ամենաանգին ու գործնական հավատամքներից մեկը. «Պինդ պահես քեզ, մենք դուրս կգանք դրանից»։ Ծերունի Սոլը պատասխանեց նրան նույնպես ձեռքի սեղմումով և շնորհակալություն հայտնեց. Այնուհետև նավապետ կատլը օրվա դեպքի համապատասխան լրջությամբ սեղանի վրա դրեց երկու թեյի գդալները, շաքար ջարդելու ունելին, արծաթե ժամացույցը և պատրաստի ունեցած փողը, և ապա հարցրեց միստր Բրոլիին, այդ միջնորդին, թե որքան է պարտքը։ «Նայեցեք այս կողմը, ի՞նչ կասեք սրան», ասաց նավապետ կատլը. «Աստված օգնի ձեզ, կարծում եք, թե դա որևէ բանի պետք կգա», պատասխանեց միջնորդը. «Ինչու չէ», հարցրեց նավապետը. «Ինչու»։ «Պարտքը հասնում է 370-ի», պատասխանեց միջնորդը. «Ոչինչ», ասաց նավապետը, թեև ակներևաբար շշմել էր լսած թվից. «Կարծում եմ, որ ձեր թոռն ընկած ամեն մի ձուկ էլ ձուկ է, այնպես չէ»։ «Իհարկե, բայց ինչպես գիտեք, տարեխները կետեր չեն», պատասխանեց միստր Բրոլին. Այս դիտողության փիլիսոփայությունը, ըստ երևույթին, ուժեղ հարվածեց նավապետին. Մի պահ խորթացելուց հետո, միաժամանակ նայելով միջնորդին որպես մեծ հանճարի, նա գործիքների վարպետին մի կողմ քաշեց. «Ջիլս, ինչու՞մն է բանը, ո՞վ է պարտատերը», ասաց նավապետ կատլը. «Սուս», պատասխանեց ծերունին. «Դե սարի, Վալիի ներկայությամբ մի խոսիր. Դա մի երաշխավորագիր է Վալիի հոր համար, հին պարտավորություն է. Ես դրա մի զգալի մասը վճարել եմ, Նեդ, բայց ժամանակն այժմ այնքան վատ է, որ ոչինչ անել չեմ կարող. Ես նախատեսել էի այս, բայց ի՞նչ կարող էի անել. Ոչ մի խոսք Վալիի ներկայությամբ, ի սեր Աստծու»։ «Փող քիչ ունես, չէ»,  փսփսաց նավապետը. «Այո, այո, քիչ ունեմ», պատասխանեց Սոլը, նախ ձեռքը դնելով դատարկ գրպանները և ապա ճզմելով գալեստյան կեղծամը, կարծեք թե մտածում էր այդպիսով այնտեղից ոսկի դուրս բերել։ «Բայց ես… ախր, ունեցածս մեծ բան չէ, և այն էլ կանխիկ դրա միջի վերածվում. դրանով խաղ խաղալ չի լինի. ուզում էի դրանով մի բան անել Վալիի համար. միաժամանակ ես էլ հնացած մարդ եմ, ժամանակից ետնկած. ունեցածս այստեղ է, այնտեղ, և կարճ ասած ոչ մի տեղ», ասաց ծերունին, շփոթված նայելով իր շրջապատը. Նա այնքան նման էր այն տկարամիտ մարդուն, որը իր դրամը պահում է տարբեր տեղերում և հետո մոռանում տեղը, որ նավապետը հետևում էր նրա աչքերին, չկորցնելով իր վերջին հույսը. ով գիտե, գուցե ծերունին հիշի, թե ծխնելույզի մեջ կամ մառանում պահել է մի քանի 100 ոսկի. Բայց Սոլոմոն Ջիլսը շատ լավ գիտեր, որ այդպիսի բան չի կարող պատահել։ «Ժամանակից ետ է մնացել, սիրելի Նետ», ասաց հուսահատորեն տեղի տալով. «Շատ եմ ետ մնացել. միտք չունի այսքան հեռու քարշ գալ ժամանակի հետևից. ավելի լավ է ծախեմ խանութի ապրանքը, որը պարտքից ավելի արժե, և գնամ մի տեղ ու փակեմ հաշիվս կյանքի հետ. իմ մեջ արդեն ոչ մի եռանդ չի մնացել. չեմ հասկանում իրերի ընթացքը. լավ է, որ սրանով ամեն ինչ վերջանա. թող ծախեն ապրանքը, և դրան էլ ցած իջեցնեն», ասաց ծերունին, դողացող ձեռքն ուղղելով դեպի փայտյա միջմենը. «Թող երկուսս էլ միասին խորտակվենք». «Իսկ ասա խնդրեմ, ի՞նչ ես մտածում Վալտերի մասին», ասաց նավապետը. «Նստիր, Ջիլս, նստիր. թույլ տուր այս հարցի մասին մտածել. եթե ես այնպիսի մարդ չլինեի, որն ապրում է տարեկան չնչին եկամուտով, որը սակայն մինչև այժմ լիուլի բավարարել է ինձ, այդ մասին բոլորովին չէի մտածի. բայց դու միայն քեզ պինդ պահիր քամ ու դիմաց», ասաց նավապետը, նորից առաջարկելով այդ անհերքելի մխիթարությունը։ Եվ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ծերունի Սոլը սրտանց շնորհակալություն հայտնեց նրան և գլուխը քամու դեմ պահելու փոխարեն հենեց հետևի հյուրասենյակի բուխարուն։ Որոշ ժամանակ նավապետ կատլը խանութի մեջ քայլեց ետ ու առաջ, խորթացելով ու իր թավ սև հոնքերը մռայլած, ծանր իջեցնելով քթի վրա, ինչպես ամպն է նստում սարի գագաթին։ Նա մտածում էր, թե Վալտերը կվախենա որևէ առաջարկով ընդհատել իր խորթացությունների ընթացքը։ Միստր Բրոլին, որը բոլորովին չէր ուզում բռնանալ այդ խորթացության վրա, լինելով խորամանկ մտքի տեր մարդ, մեղմորեն սուլելով գնաց խանութը, ապրանքները դիտելու։ Նա զնգացնում էր եղանակը որոշող ապակյա գործիքները, ցնցում էր կողմնացույցերը, կարծեք թե դրանք դեղերով լցված անոթներ լինեին, վերցնում բանալիները մագնիսաքարերի հետ միասին, նայում հեռադիտակների միջով, փորձում էր ծանոթանալ գլոբուսների գործածության հետ, զուգահեռ քանոնները դնում էր քթին և զվարճանում նման իմաստասիրական փորձերով։ «Վալտեր», վերջապես ասաց նավապետը, «հնարը գտա»։
«Գտաք, նավապետ կատլ»,
գոչեց Վալտերը մեծ ոգևորությամբ։
«Մոտ եկ, տղաս»,
ասաց նավապետը.
«Ապրանքը մի երաշխավորություն է, ես մի ուրիշ. այս պահանջվող դրամը միայն քո հիմնարկության տերը կարող է մեջտեղ բերել»։
«Միստր Դոմբին», մրմնջաց Վալտերը։
Նավապետը գլխով լրջորեն համաձայնության նշան արեց։
«Նայիր նրան», ասաց նա, «նայիր Ջիլսին. եթե նրանք սկսեն ծախել այս իրերը, նա կմեռնի. գիտես, որ կմեռնի. մենք ոչ մի առիթ, որ կարող ենք օգտագործել, չպետք է բաց թողնենք. Եվ ահա մի առիթ էլ քո»։
«Առիթը, միստր Դոմբին», մրմնջաց Վալտերը.
«Ամենից առաջ պետք է վազես գրասենյակ և տեսնես, թե միստր Դոմբին այնտեղ է»,
ասաց նավապետը, մեջքին զարնելով.
«Շուտ»։
Վալտերը զգում էր, որ այս հրամանին հակառակվել չի կարելի, եթե նույնիսկ այլ կերպ էլ մտածեր, բավական էր, որ մի անգամ հորեղբորը նայեր, որպեսի վճռական լիներ։ Շուտով նա անհետացավ և շտապեց դեպի իր հանձնարարությունը։ Կարճ ժամանակից հետո, շունչը կտրած, նա վերադարձավ և հայտնեց, որ միստր Դոմբին այնտեղ չէ։ Շաբաթ օր էր, և միստր Դոմբին գնացել էր Բրայտոն։
«Ահա թե ինչ եմ ասում, Վալտեր»,
սկսեց նավապետը, որը թվում էր, թե նրա բացակայության ժամանակ նախապատրաստվել էր այս անհաջողությանը։
«Մենք պետք է Բրայտոն գնանք. տղաս, ես քեզ կպաշտպանեմ. ես կպաշտպանեմ քեզ, Վալտեր. կմեկնենք կեսօրից հետո գնացող կարգով»։
Եթե պետք է վերջին հաշվով դիմել միստր Դոմբիին, մի բան, որի մասին մտածելն անգամ սարսափելի էր, ապա, մտածում էր Վալտերը, նա խնդրելի էր դիմել մենակ, առանց որևէ օգտականի, քան օգտվել նավապետ կատլի անձնական հեղինակությունից, որը հազիվ թե միստր Դոմբիի համար որևէ նշանակություն ունենար։ Բայց քանի որ նավապետը, ըստ երևույթին, բոլորովին տարբեր կարծիքի էր, որից հրաժարվելու տրամադիր չէր, և որովհետև Վալտերի բարեկամությունը նրա հետ չափից ավելի խանդավառ ու լուրջ էր, և իր տարիքի մի տղայի համար թույլատրելի չէր խաղալ այդ բարեկամության հետ, ուստի նա զգուշանում էր առարկել նույնիսկ նվազագույն ակնարկին։ Նավապետ կատլը հաճապարանքով հրաժեշտ տալով Սոլոմոն Ջիլսին և նորից գրպանը դնելով պատրաստի դրամը, թեյի գթալները, շաքարի ունելին ու արծաթյա ժամացույցը, և այնպիսի տեսք ընդունելով, որ ինչպես սոսկումով մտածում էր Վալտերը, միստր Դոմբիի վրա վեհ տպավորություն գործի, առանց մի րոպե հապաղելու, Վալտերին տարավ ուղևորների կառատունը, ճանապարհին անընդհատ վստահեցնելով, որ մինչև վերջը հավատարիմ կմնա նրան։